Baltimore, Maryland. Horrela azten ziren X-Files edo SPNTX telesaileko atal asko. Han egon zareten hau ezagutzen badituzu bertako basoak eta, bueno, edo zola oso eta ditiko barruan. Bueno, ba, bertan gertatu da, bueno, kontatu nahi zuen historioa. Gertatu dena beste kapitulu bat izan ziteken, seguro, gainera, zere fikzioa, baina ez da fikzioa, errealitatea da. 10.000 ordenagailu baino gehiago baitu dituzte ransomware baten eraginez. 600.000 biztanle baino gehiago dituen hiriko zerbitzu asko erasotzaile batzuen kontrolpean daude orain. Eta ezingo dituzte, berreskuratu dituzte, zen hau, guain dela, hil batzuk gertatu ziren, baina nahiko potente eta erakusten digun oraino edo ze gerta daiteken, ez? Oso interesgarria da bezala, etor daitezken erasoei begira. 600.000 biztanle baino gehiago dituen hiriko zerbitzu asko erasotzaile horien kontrolean gelditu dira eta berez ezin dira erraz berreskuratu. Xantaiaren dirua ordaintzen ez badute. Horrelako erasoetan gertatu daiteken bezala ezinezkoa da sistemak erraz berrezartzea. Ransomware motako software hauek, kasu honetan Robin Hood programak, hola deitu diote. Behin sisteman sartuta informazio guztia zifratzen du, bai, zure diska gogorreko informazioa, eta berreskuratu alizateko baitzaile jarritako pasaitza ezinbestekoa da. Erasotzaile hauek, 1.000 euroko erreskate bat eskatzen zioten udalari, bitcoinetan, ordenagailuak askatzeko eta baiketa amaitzeko. Ikusteko zer nolako eragina izan duen, udaleko langileak, polizia, suhiltzaileak edo elektrizitate ur edo gas enpresak ere euren ordenagailuetan sartu ezinik dabiltza edo ibili ziren eta erasoak herritarrengan eragin zuzena izan du. 100 zerbitzuk eskuzko kudeak eta behar izan dute informatizatutako operazioetarako. Imaginatu hau gertatzen bada hemen, ba denak paper eta boligrafoarekin edo lako prozesuen bidez egin barko genuke edo ordenagailua, baina zerotik hasita, historialegi gabe, software erabiltzen den software hori gabe, kristona. Hilabeteak eta hilabeteak pasa dira eta gaur egun, oraindik badira zenbait sistema hilabete eta piko pasa da gertatu zenetik eta oraindik badira zenbait zerbitzu ez dutenak lehen bezala funtzionatzen. Ordan pentsa zenolako eragina. Helburua orain, zerbitzu kritiko horiek berriro martxan jartzea da, guztiak, ehuneko una, esan dugulako oraindik ez direla guztiak martxan jarri, baina oraindik faltako zaie. Eta imaginatu behar dugu zer eragina daukan, 600.000 biztanleko hiri batean. Gerta daiteke, hola, pixkate eragina doa aztertuz. Normaloko eta enpresa askori ere aurretik eragitea erasoak. Normalean eraso hauek ez dira, batzutan bai, baina normalean egoten dira beste alerta goiztiarrak edo. Masiboki eragin aurretik, eta gurean ere gertatu izan dira horrelakoak, beste erakunde batzuetan ere eragina izaten duela eta horrek gero salto egiten duela eta masiboagoa izaten dela erasoa. Gerta daiteke inkluso arlo publikoko beste erakunde bati ere eragin izana, baina eraso handia izan baino lehen. Kasu honetan, Baltimoreko kasu honetan horrela gertatu izan da. Larrialdi zerbitzuek pairatu baitzuen horrelako zerbitzua, eraso bat aurretik ere. Teknologiari lotutako udal arduradunak abisua gainera, kasu honetan, emana zuen. Baina inbertsio falta eta departamentuan bertan egon ziren aldaketek ez zuten batere lagundu. Aurre ikusi ziteken eraso baten aurrean ginen momentu horretan, inbertsio txiki bat eginez, ondoren etorriko zena ez gertatzeko bidea emango zukeena. Orain aldiz, kriston arazoa eta arazoa izan dute honen ondorioz. Eta hau da behar bada interesgarriana, ez? Askotan gertatu ohi den gauza bat delako. Eta, bueno, ba, behar bada nola funtzionatzen duten ikusirik, ba, zer edo zer pentsatzen eraman beharko gintuen, ez? Era horretako arriskuen aurrean, ba, prebentzio faltarekin jokatzea, gaur egun zerbitzu hori duten garrantzia kontutan hartu gabe, ba, akats larria da. Zorionez, egunero bizitza errazagoa egiten diguten prozesu teknologiko asko dago, baina hiri handi bati egiten zaion lapurreta txiki batek milaka pertsonen bizitza baldintzatzea lortzen badu, eta hori etorriko diren erasoen aurrekari txiki bat besterik ez bada, ba, prestatu beharko gara.